nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkon të përdorë anije pa ekipazh në azim perëndimore. Komandanti i flotës së 5 të forca amerikane në rajon thotë se Amerika po kërkon të zgjerojë përdorimin e anijeve pa ekipazh në rajonin Azis perëndimore. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, të shtunën Brad Cooper, komandanti i flotës së 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Marina amerikane po kërkon të përdorë anije pa ekipazh në lindjen e mesme në përpjekjen e saj për të vendosur teknologji dhe objekte të reja në komandën qendrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës, CENTCOM. Komandanti i flotës së 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu njoftoi: "Stërvitja e 22 ndërkombëtare detare do të fokusohet në një flotë speciale me anije speciale që kanë qenë në flotën e 5 që nga shtatori." Cooper tha se është 60 vende të marrin pjesë në stërvitje duke shtuar, 10 vende pjesëmarrëse do të përdorin anije pa kapiten dhe ekipazh në stërvitje. Shtetet Bashkuara të Amerikës formuan Task Force-ën e 59 vitin e kaluar për të zhvilluar teknologjinë anijeve pa ekipazh në marinën e tyre. Flota e 5 e marinës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bahrein muajin e kaluar njoftoi se kishte formuar një forcë të re në Gjirin Persik për të integruar anijet pa kapiten, dronët dhe inteligjencën artificiale në operacionet e saj duke u fokusuar në bashkëpunimin rajonal. Veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen në një kohë kur prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve jashtë rajonale dhe akumulimi i armëve të tyre në rajonin e Gjirit Persik kanë nxitur të karritur pasigurinë në rajon. Historia ullët e rezervë evropiane të gazet, rezervët e gazet në Europë ranë në 50% për e të parë që nga viti 2011. Si pas të dhënëve të shoqatës evropiane të infrastrukturës e gazet, mediat raportuan se më 12 janar të këtë viti, nxjerrja e gazet nga rezervuarët nën tokësor në Europë arriti në 814.66 milion metra kub, ndërsa injektimi i gazit ishte vetëm 22.60 metra kub. Aktualisht ka 53.27 miliard metra kub gaz në rezervuarët evropian, që është 17.7 miliard metra kub më pak se vitin e kaluar. Ndërkohë, mediat raportojnë për një rritje të importit të gazit LNG nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Evropë, i cili ditë fundit ka arritur në rreth 360 deri në 380 milion metër kub në ditë. Rezervat e gazit në Austri ranë në 31%, në Hollandë me 33% dhe në Ukrainë me 26%. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë për mungesën e furnizimit me gaz natyror në tregun evropian ka fajsuar Rusinë. Rinia sioniste nguron për të bashkuar me njësit luftarake. Zyrtarët izraelit kanë raportuar se të rinë në territoret e pushtuara hezitojnë të bashkohen me njësit luftarake. Si pas rritet të lajmeve menar, Avio Kuhavi, shefi i shtabit të përbashkët të pushtetës e regjimit sionist, shprehu pakënaqësi me hezitimin rinisë izraelite për të shërbyer në njësit luftarake. Kohavi i parlemroj se kjo do të reduktuar të gëzishmërinë e ushtrisë e regjimit sionist për luft, dhe do të kryon dhe një boshlëg në aftësin e ushtrisë sioniste për të kryer misione luftarake. Si pas raportit, një numëri mathi ushtarëve sionist që duhet të kryen shërbimin ushtarak preferojnë të mos e kalojnë shërbimin ushtarak në njësi luftarake, por në njësi teknologjike. Kanali 12 i regjimit sionist gjithashtu raportoi. Sondazhet e fundit tregojnë se shumë të rinj izraelitë hezitojnë të kalojnë shërbimin e tyre ushtarak në njësit luftarake dhe kjo val po rritet me kalimin e kohës. Situata politike në territoret e pushtuara nuk është shumë e mirë dhe nuk ka kaluar pak muaj nga inaugurimi i kabinetit të koalicionit të Naftali Bennett dhe Yair Lapid të regjimit sionist, por sondazhet tregojnë zhgënjimin e votuesve sionist për këtë kabinet. Rënje e popularitetit të Partisë Britanike në pushtet pas skandaleve të Johnson. Sipas sondazheve, populariteti i Partisë Konservatore është zbehur për shkak të skandaleve të fundit të kryeministit britanik në administrimin e vendit dhe menaxhimin e pandemisë së virusit korona. Partia Laboriste fitoi 42% të votave, ndërsa Partia Konservatore për Johnson fitoi vetëm 30%, sipas një sondazhi të Savanta Commerce të zhvilluar të njëjtën dhe të premten, njofton agjencia Reuters së lajmit. Thuaj se ky është rezultati më i lartë në sondazhe për Partinë e Punës nga viti 2013 deri më sot. Ecuria e dobët e kryeministit dhe liderit të Partisë Konservatore Britanike Boris Johnson në menaxhimin e krizës në korona, si dhe disa nga skandalet e tij morale në muajt e fundit kanë çuar në këtë situatë. Më shumë se 70% e të anketuarë duan që Boris Johnson të jap dërheqen si kryeministër britanik. Sondazhi gjithashtu tregon se më shumë se 66% e mbështetësve të konservatorëve dhe Boris Johnson tani janë në favor të partisë rivale laboriste. Rezultatet e sondazhit erdhën pas ditëve të fundit Johnson i kërkoi zyrtarisht falje parlamentit britanik dhe gjykatës mbretërore për mbajtjen e festave të hollësishme gjatë kufizimeve të rëndët të koronës në rezidencën e tij në Down Street. Bojkoti politik i lojrave olimpike dëshmore të Pekinit 2022 nga Danimarka. Danimarka, së bashku me vendet e tjera perëndimore, njoftua një embargo politike për lojrat olimpike dëshmore të Kinës 2022. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, ministri i jashtëm danez Jep Kofod deklaroi: nuk është sekret se ne jemi gjithashtu të shqetësuar për situatën e të drejtave të njeriut në Kinë, prandaj qeveria vendosi të mos marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore të Pekinit 2022. Vendimi erdhi pasi vendet e Bashkimit Evropian nuk arritën një qendrim të përbashkët për lojrat olimpike dimërore të Pekinit në një takim të fundit të Brest të Francës. Deri më tani, Australia, Britania, Kanadaja dhe Japonia janë bashkuar sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër lojrave olimpike dimore 2022. Qeveria holandeze gjithashtu njoftoi të prindes se nuk do të dërgonte asnjë delegacion qeveritar në Pekin për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimore për shkak të kufizimeve të koronas. Lojrat olimpike dimore të Pekinit 2022 do të zhvillohen nga 4 deri më 20 shkurt 2022 dhe më pas do të mbahen lojrat paraolimpike. Organizimi i lojrave në kryeqytetin kinez e bën atë që të jetë qyteti i parë që do pres dhe organizoj lojrat olimpike verore dhe dimërore. Qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe disa vende të tjera kanë deklaruar më parë se nuk do të dërgojnë asnjë përfaqësues zyrtar apo diplomatik për lojrat olimpike dimërore të Pekinit 2022. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë justifikoi veprimin e Washingtonit duke pretenduar se ishte në mbrojtje të drejtëve të njeriut në provincën Xi'an të Kinës. Amir Abdullahian fillon zbatimi marrëveshjes 25-vjeçare Iran-Kin. Në përfundim të vizitës së tij në Kin, ministri i jashtëm Mirnjan deklaroi gjatë vizitës së të dy palët rënë dakord të shpallën të prendën më të ndje fillimin e zbatimit të marrëveshjes që përfshirëse për bashkëpunim strategjik me dy vendeve. Si pas agjensisë si në të lajmë, Hussein Amir Abdullahian në fund të takimit të ti me ministri jashtëm kinez deklaroi. Gjatë kësaj vizite në rëndë akor që të dy palët të shpallën fillimin e zbatimit dhe funksionimit të marrëveshjes 25-vjeçare të bashkëpunimit gjë përfshirë strategjik dhe afatgjatë në përmjet dy vendeve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi ndër çështjet e tjera në rendin e ditës ishte fakti që ne i dërguam presidentit të Kinës një mesazh me shkrim nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit për zbatimin e marrëveshjes 25-vjeçare dhe çështjet e ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu tha se kemi patur diskutime të hollësishme për temën e bisedimeve të Vjenës për heqjen e sanksioneve. Përfaqësuesi kinez në Vjenë së bashku me përfaqësuesin rus luan një rol pozitiv në mbështetjen e të drejtave përfaqësuese të Republikës Islamike të Iranit dhe në mbështetjen e heqjes së sanksioneve. A i theksoj e shpresojnë që pale përëndimore dhe dhe ndjekin bisedimin në Vjenë dhe 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 marrit iniciativën me një këndë vështirim realist dhe me synimin për të arritur një marrëveshje të mirë që pasqyron të drejtët dhe interesat e popullit Iranian. Në fund, Amir Abdullahian theksoj Republikë Islamike e Iranit mirëpret përfundimin e një marrëveshje të mirë sa më shpejt që të jetë mundur, por kjo varet nga pala përëndimore. Presidenti Meta në ngjarjet e 8 janarit sollën shembullin e rojës në dha dorëheqjen ngrihunën në nivelin e tij. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta i ka kthyer përgjigje Partisë Demokratike lidhur me akuzat që kjo parti ka bërë kreut të shtetit lidhur me situatën në Partinë Demokratike. Meta shkruan se zhvillimet e 8 janarit 2022 sollën edhe ndonjë shembull pozitiv që bën thirrje për reflektim siç është dorëheqja e rojës së listës së Partisë Demokratike për të mos qenë dëshmitar i dhunës. Me të tha zhvillimet e 8 janarit 2022 sollën edhe një shembull pozitiv që bën thirrje për reflektim, siç është dorëheqja e rojës së listës së Partisë Demokratike për të mos qenë dëshmitar i dhunës. Uroj që të gjithë të ngrihen nivelin e përgjegjshmërisë së tij. Nëse mbahet në jashtëzakonshme e kuvendit për referendumin e Serbisë. Me kërkesë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kuvendi i Kosovës sot në orën 14:00 do të mbajë seancë të jashtëzakonshme. Siç njofton drejtoria për marrëdhënie me publikun e kuvendit, në seancë do diskutohet në lidhje me synimet e Serbisë për të mbajtur referendum kushtetues në Republikën dhe territorin e Republikës së Kosovës. Më herët në përputhje me nenin 69 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 38 paragrafi 2b të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, kryeministri Kurti është drejtuar Kuvendit me kërkesë për seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit. Në rend të ditës së kësaj seance të jashtëzakonshme është diskutimi në lidhje me synimin e Serbisë për të mbajtur referendum kushtetues në territorin e Republikës së Kosovës, bëtë ditur në njoftimin e bërë nga zyra e kryeministrit. Në një tjetër njoftim thuhet se diskutimi nga kjo seancë ka për qëllim të nxjerrë një rezolutë të përbashkët në të cilën shpreh vullneti politike deputetëve dhe grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës për çështjen e lartpërshënuar. Kreu shtetëror të Republikës së Kosovës në një takim të përbashkët me ambasadorët të Kuvendit dhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian paraqitën qëndrimin e tyre të koordinuar dhe të përbashkët lidhur me mbajtjen e referendumit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Presidenta Vjosa Osmani, kryekuvendari Glauk Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti dolën me deklaratë përbashkët pas takimit me ambasadorët e Kuvendit dhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, duke theksuar edhe një kundërshtimin e tyre për mbajtjen e referendumit serb në Kosovë. Në deklaratë thua se qendra hapja qendrë të votimit të Serbisë në territorin e Kosovës përbën shkile të qartë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës si dhe praktikave ndërkombëtare. Për më tepër, një akt i tillë është shkelja e integritetit territorial nga ana e Serbisë në raport me shtetin e pavarur sovran të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë kritika të forta ndaj administratës së Bidenit për punën në të drejtat e njerëzit. Human Rights Watch në raportin global të saj në fillim të vitit 2022 ka kritikuar punën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të drejtat e njerëzit. Një deklarat nga Human Rights Watch në faqin e sajt internetit tha se qeveria Biden kishte bërë pak për parim në promovimin e barazisë racore dhe gjinore në Shtetet Bashkuara, pavarësisht deklaratave për ta bërë këtë. Pavarësisht pretendimeve të administratës Biden për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mbetet për të parë nëse Washingtoni është i gatshëm të njohë të shkeljet e shumta të drejtave të njeriut brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të ndërmarrë veprime për të trajtuar ato. Përgjigja për këtë pyetje është jo. Pavarësisht disa deklaratave të dukshme, administrata Biden nuk ka ndërmarrë hapa konkret për të trajtuar paparazinë rrethore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nicole Austin Hillary, drejtoreshë ekzekutive Human Rights Watch në Shtetet Bashkuara të Amerikës, thotë: "Zezakët në Shtetet Bashkuara ende vuajnë nga paparazitë konsiderueshme ekonomike që vijnë nga racizmi sistematik që ka prekur brezat me radhë. Përveç kësaj, Amerika ka kufizuar politikat e azilit, ndërkohë që zyrtarët e kufirit amerikan i ekspozojnë emigrantët me sjellje të dhunshme dhe abuzive." Organizata të drejtave të njeriut, si Këshilli i Organizatës së Kombë Bashkuar për të drejtat e njeriut, kanë raportuar për abuzime të shumta të drejtave të njeriut në Shtetet Bashkuara, duke përfshirë racizmin në gjerë, abuzime me të drejtat të përkohësorve, abuzime me të drejtat amerikanëve vendas, abuzime me të drejtat e grave, trajtimi shënjërzor të migrantëve të balishëm dhe azil kërkuesve e të tjera. Në veçanti, Këshilli i Kombëve Bashkuar për të drejtat e njeriut ka kritikuar situatën abuzive dhe shënjërzore të zezakëve në racizmin sistematik në Shtetet Bashkuara dhe bëri thirrje për një ndryshim në këtë vend që pretendon të jetë lider në fushën e të drejtave të njeriut në botë. Megjithatë, qeveria amerikane ka inkurajuar gjithmonë kërkesat e Këshillit të Drejtave të Njeriut. Në fakt, një nga manifestimet më të rëndësishme të shkeljeve të drejtave të njeriut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat për qindra vjet pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut, është racizmi dhe trajtimi diskriminues i zezakëve dhe dhuna ndaj tyre. Në fakt, diskriminimi racor, arsimor, profesional dhe social si dhe dhuna ndaj zezakëve janë bërë të zakonshme. Vitet e fundit, për shkak të rritjes së ndjeshme të pranisë së latinoamerikanëve në shoqërinë amerikane, diskriminimi racor dhe aktet e dhunës racore i kanë përfshirë edhe ata. Pakicat racore dhe etnike janë prekur edhe më shumë nga shpërthimi i virusit korona dhe sëmundja COVID-19. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion do të flasim dhe do të shqyrtojmë karakteristikat e tregimeve popullore e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të ndjekim tregimin Qeli me Meziu. Se tregimet popullore të çdo populli janë forma nëpërmjet të cilave pasqyrohet kultura dhe mendimet e një populli, e kryesisht formohen nga dëshirat dhe imagjinimet e turmave të njerëzve. Prandaj pikërisht për këtë arsye, ato konsiderohen element i rëndësishëm struktural i kulturës njerëzore. Mitet në një farë mënyrë janë interpretimi i njerëzit primitiv nga ekzistenca dhe nga realitetet. Janë një përpjekje që ka bërë njeriu për të njohur Zotin dhe përfundimin e vet. Mitet janë plot me dimensione fetare dhe religjioze, edhe pse tregimet popullore dhe mitet nga disa aspekte dallohen mes njëri tjetrit, mirëpo me një vështrim pak më të thellë, mund të perceptohet ndikimi i miteve mbi tregimet popullore. Magjia dhe bërja e magjisë janë prej elementeve më të dalluara të mitit, që ka luajtur rol të madh në ndërtimin e tregimeve popullore. Në përkufizimin e studiuesve të tregimeve popullore, magjia është një forcë e cila krijohet nga tepërtimi i fjalëve të cilat lexohen me zë të lartë apo këndohen në formë melodie, dhe njeriu ashtu siç vepron mbi krijesat shpirtërore, ka mundësi që nëpërmjet thënieve dhe lëvizjeve të veçanta të ushtrojë ndikim edhe mbi natyrën. Magjia dhe magjepsia nga tregimet popullore si forcë negative është vërejtur në masë shumë të madhe, dhe prania e magjistarve gjithnjë shkakton frikë dhe tmerr për heronjë të tregimeve. Në veprën Iskandarname, e cila konsiderohet si një prej veprave standarde, Mehter Nasim, i cili me zelë dhe kriter të lartë gjithmonë bëhet shkak për ngadhnim e të vërtetë ndaj të pavërtetës, nuk pranon të shkojë në mision në të cilin janë të pranishëm magjistarët. Në këto tregime magjistarët vendosen ball për ball muslimanëve. Në tregimin e gjatë të Amir Arsalan, të autorit Naqib al-Mulk, veziri me emrin Kamar, i cili është magjistar i zgjuar, pozicionohet përball vezirit tjetër me emrin Shams, i cili është musliman. Në librin 1001 net, gjithashtu në qytetin e magjistarëve që adhurojnë zjarrin, muslimanët i burgosin për t'u sakrifikuar. Ky lloj të menduarit është element i mbetur nga Ahrimeni dhe refuzimi i magjisë dhe magjepsjes në kulturën e iranianëve. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve iraniane. E do të vazhdojmë transmetimin e tregimit Qeli me Meziu, marr nga libri i çmuar Legjendat iraniane. Tham se ishte një qel me emrin Memeziu, i cili jetonte me nënën e tij. Një ditë ai mori pushkën e gjuetis, të cilën e kishte trashëguar nga jati, dhe shkoi në gjueti. Ai gjueti një kafsh që nga njëra anë e saj shkëlqente një dritë, nga ana tjetër lëshonte një melodi të bukur. Mbreti e thirri me mezion në palat dhe i mori atë i gjahun, dhe si shpërblim për të kërkoi vezirit të jap qeli me meziut, postin e vezirit. Veziri, i cili nuk të shiron të ta humbte postin e vezirit, kërkoi këshilla nga kapela magjistare e tij me emrin Baba Kolahi. Kapela ati i tha që të kërkoj nga qeli me meziu të sill qumshtin e 40 pelave për mbretin. Veziri i tha mbretit se ai kishte parë në ëndër, për realizimin e asaj ëndre, duhet të kërkoj nga qeli me meziu të shkojë të sill ati qumshtin e 40 pelave. Mbreti qeshi dhe tha, Vezir, ke parë në ëndër dhe qoftë për mirë, ti e di vetë se për të sill qumshtin e 40 pelave, është shkatëruar mbi gjysma ushtrisë tone, nuk fituam asgjë. Tani një qeli vetëm dhe pa kur farë ndihme, si mund të kryej një punë të tillë? Veziri i tha, lartë madhëri, kjo punë nuk është punë e vështirë për një person i cili në gjuetin e parë mund të gjuajë një kafshë të tillë, e cila nga njëra anë lëshon dritë, e nga ana tjetër lëshon tinguj melodie. Mbreti i pa që fjalët e vezirit nuk ishin dhe shumë të kota. Pastaj urdhëroi që ta sjellin qeli me meziun pranë mbretit. Qeli me meziu tha, qoftë shëndosh lart madhëria juaj, vetë do të vija dhe nuk ishte nevojshme të nxitonit për shpërblim. Mbreti i tha, shpërblimi yt është në vendin e vet. Mirë po, para se të marrësh shpërblimin, ti duhet të shkosh e të mos sjellësh mua qumshtin e 40 pelave. Qeli me meziu tha me vete, a e din këta se çfarë janë 40 pela? Pse po më kërkon mua që ta sjell atë? Tha këtë më vete, por nuk u paraqit para mbretit dhe tha, unë tani po nisem me një herë. Shpejt u kthye në shtëpi dhe i tha nënës, oj nën, çoje më bëj pak bukati se po nisem për udhëtim. Plaka ja ktheu, o djal, ku do të shkosh? E djali u përgjigj, mbreti ka urdhëruar që të shkojë të sjell atij qumshtin e 40 pelave. Nëna ja ktheu, o djal, ata po mundohen të të zhdukin ty. Deri më tani, shumë pehlivan kanë dëshiruar të bëjnë. Deri më tani, shumë djem të shkathët kanë dëshiruar të bëjnë një gjë të tillë, por e kanë humbur kohën e tyre. Tani ti si guxon të shkosh të sillësh qumshtin e 40 pelave? Qeli me meziu tha, nuk kam çfarë të bëj, jam i detyruar, edhe nëse hum kokën në këtë rrugë. Nëna i tha, tani, pasi po thuaj se je i detyruar e nuk ndryshon mendjen, shkoj i thuaj mbretit që t'jap 40 bidon lëkure me verë dhe 40 bar gëlqere dhe 40 bar pambuk. Pastaj ktheu dhe unë do të tregoj ty rrugën. Qeli me meziu shkoj pra mbretit dhe i mori të gjithë gjërat që kishtë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Qeli me meziu shkoi pra mbretit dhe i mori të gjithë gjërat për të cilat e kishte porositur nëna e tij dhe u kthye. Nëna i tha, o djalë, mere verën dhe gëlqeren dhe pambukun e nisu dhe ecë për rrugë derisa ti të arrish tek deti. Kur të arrish në anë të detit, me pambuk e gëlqeren ndërtoje një pellë të madh. Pastaj deri te verën aty. Pastaj aty rreth e rrotull hapi një grop dhe fshehu në të. Nuk zgjat shumë kohë që të shikosh se qielli bëhet i zi e fillon të rënkojë. Deti fillon të trazohet dhe uji ndahet në dy pjesë. Dhe pelat, si kur një mal, fillojnë të kërcejnë jashtë nga uji, dhe pas tyre 39 mëza si pjeshka, dalin nga deti e të gjithë shkojnë në livadh pran detit për të kullotur. Por ti marrë etja, ata kthehen të pinë ujë. Ki kujdes që ata mos të të shohin ty, për ndryshe, do të të nxihet jeta. 40 pela mbërrin pran pellgut, nuhasin aromën e verës dhe kthehen pas. Përsëri kur ti marrera, ato do të vinë përsëri te pellgu. Dhe kësaj radhe, ata do të nuhasin aromën e verës e kur të kthehen pas, e shkojnë të kullosin. Mirë po herën e tretë, kur të vinë, pasi ka kapluar tërsisht etja e më nuk turojnë dot, e pinë verë aq sa të ngopen. Atëherë, aq shumë shpejt duhet të kërceshe të hipësh mbi pelën e madhe, pastaj duhet të mbledhësh grushtin e me të njëjtën forcë të godasësh në mes të ballit. Pas kësaj mos u brengos, sepse ajo do të vrapoj si kur era dhe mëzat do të vrapojnë me shpejtësi pas saj. Qeli me mezi u mori bukën që kishte përgatitur nëna dhe me nxitim u nis në rrugë. Kaloi male e fusha derisa mbërriti pranë detit. Qeli me mezi u bëri të gjithë veprimet ashtu siç e kishte porositur nëna e tij e u vendos në grop për të pritur ardhjen e pelave. Nuk kaloi shumë kohë kur papritur qielli u errësua dhe pelat së bashku me mëzat e tyre dolën nga deti dhe filluan të kullosin. Kur ato pinë verë për të shuar etjen, qeli me meziu e parastin e përshtatshëm dhe shpejt ka përceu e hipi mbi pelë dhe e mblodhi grushtin dhe me të gjithë forcën goditi kalin në mes të ballit. Pela, pasi pa që ishte dehur nga vera, lëshoi një hingëllim të lartë dhe sikur një zog kërceu duke fluturuar në qiell. Dhe pasaj u hodhën në fluturim edhe 39 mëzat, të cilët sikur era fluturonin pasaj. Ato fluturuan shumë shpejt derisa arritën në qytet. Qeli me meziu, 40 pelat i qojnë në shtëpinë e vetë dhe në oborrin e tij i moli ato dhe qumshtin e tyre ja qojnë mbretit. Tani dëgjoni se çfarë bëri ajo plaka që i dërgonte lajme mbretit. Ajo pasi e pa që qeli me meziu, që kishte sjell 40 pela, shpejt shkoi tek mbreti dhe i tha: "O mbret, po si po qëndron kështu ulur kur qeli me meziu jo vetëm që ka sjell qumshtin e 40 pelave, por ka sjell edhe vetë 40 pelat së bashku me mëzat e tyre, dhe ato i ka liruar në shtëpinë e tij të ndërtuar me balt dhe kasht." Mbreti urdhëroi ushtarët e tij që të shkojnë e të sillin pranë tij qeli me mezion. Kur ai erdhi pranë mbretit e pyeti: "A është e vërtetë që ke sill me vete edhe 40 pelat?" Qeli me meziu ju përgjigj: "O mbret, përsëri të kanë lajmëruar në mënyrë të drejtë." Mbreti i tha: "Shko shpejt dhe silli ato për ne. 40 pelat janë diçka që meritojnë t'i kenë vetëm ahuri i mbretit." Qeli me mezi u shkoj dhe solli 40 pelat dhe i liroj ato në ahurin e mbretit. Mbreti i tha vezirit: "Vezir, tani më duhet i japësh postin këti qelit." Veziri i tha: "Lartë madhëri, sot jo, nesër le të vi dhe ja dorëzoj." Veziri priti sarambrëmja dhe shkoj për sëri dhe solli babakolahin, e vendosi para vetes dhe tha: "O babakolah, ti vetë di se unë nuk mund të heq dorë nga posti i vezirit dhe postin tim t'ja e falas një qeli i cili nuk di asgjë dhe asgjë nuk ka që i ngjan një njeriu dhe nuk dihet se nga ka ardhur këtu dhe dëshiron të marrë vendin tim. Tani më trego se çfarë të bëj që të lirohem nga ky problem." Baba Kola e pa që veziri e ka humbur veten tërsisht dhe tha: "O vezir i madh, mos u shqetëso, sepse zgjidhja e këtij problemi është shumë e lehtë. Si të pish një gotë ujë. Nesër shko tek mbreti dhe i thuaj mbretit që vetëm ky qeli me meziu mund ta vrasë kuçedrën, e cila ka shumë kokë dhe ja ka nxjerr ditën mbretit dhe i ka ngrënë mbi gjysmën e ushtrisë së tij. Thuaj: "O mbret, ti vetë di se asnjë djalë i shkathët përveç këtij qeli nuk mundet të përballet me atë kuçedër. Dërgoje atë të shkojë te kuçedra." "O vezir, askush nuk mund të shpëtoj nga kjo kuçedër." Veziri u gëzua dhe mori frymë i qetë e të nesërme në mëngjes shkoi në pallatin e mbretit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi dhe tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Prodhimi i robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi i aparatit dezinfektues të kashtës në sallonin e kultivimit të zogjve, prodhimi i çimentos së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohi me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurdh me mec, tani po bëjmë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëhen përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajnë nga sëmundja e autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajnë nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në përspitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatues i këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e papar, në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinë të këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkall në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkall në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristikë ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësojë fëmijëve shurdh me mec gjuhën e sinjaleve. Thank you. AI, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurdhme mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës së përdorur në sallonin e kultivimit të shpendëve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendëve në sallon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendëve nën të qëndrojë pastër dhe të parandalojë shfaqjen e sëmundjeve. Mohamed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendëve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë, por në Iran edhe në vende të tjera përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të tillë në kuadër të kultivimit të shpendëve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorëve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopatë dhe sfurk rregullojnë shtratin e shpendëve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje deri më tani disa lloje aparatësh për grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendëve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, hulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Mohamed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punonjësit e kësaj fabrike, duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë e huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme, kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimento së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion ton në vit. Gjithashtu, kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e tre vendeve që e posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveç se kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pishëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujqësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është densifikimi i ujit, që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pishëm, ujit të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, fluori i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedh në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorit, thot se në bot kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvillojë me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimi i teknologjisë, naturalizimin shkencës teknologjike dhe ndërtimi aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të ulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune. Kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banor të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit të Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.